Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Majer Elshani dhe unë Krenoare Cvolli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Milan Radojčić lirohet nga mbajtja në Serbi dhe i ndalohet shkuarja në Kosovë. Drejtori i policisë së Kosovës Gazvend Hoxha i thot Radios Evropa e Lirë se situata e sigurisë në veri është më e qetë, por sfiduese mbeten zonat kufitare me Serbinë. Nga zhvillimet në botë shkarkohet lideri i dhomës së përfaqësuesve përmes një votimi të pashembullt në historinë amerikane. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Milan Radojčić është liruar sot nga mbajtja në Beograd një ditë pas marrjes në pyetje, ka njoftuar gjykata e lartë në kryeqytetin serb. Gjyqtari i procedurës paraprake ka refuzuar propozimin e prokurorisë së lartë publike në Beograd për caktimin e masës së paraburgimit për Radojčićin pas intervistimit. Më 29 shtator, Milan Radojčić, ishtë nënkryetari lista serbe, ka marrë përgjegjësim për organizimin dhe sulmin e banjës të zveçanit në veritë Kosovës. Sipas sulmeve është vrarë shteri policisë Afrim Bunjaku, ndërsa në shkëmbim me sipër të zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues serb. Me vendimin e sotëm, Radojčićit i është ndaluar largimi prej teritorit të Serbisë pa miratim të gjykatës dhe i është ndaluar të shkojë në teritorin e Kosovës. Me vendim, ai duhet të paraqitet në stacionin policor kompetent në datat 1 dhe 15 të çdo muaji, dhe është thënë se atij është konfiskuar përkohësisht dokumenti i udhëtimit, përkatësisht pasaporta e Republikës së Serbisë. Radojčić akuzohet në Serbi për blerje të armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla e Bosnjë Hercegovinës nga janari viti 2023 deri më 24 shtator. Radojčić e ka mohuar kryerjen e këtyre krimeve. Bërnjaku, një prej pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, është hapur sot për qarkullim, ka thënë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Veton Elshani në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Kjo pikë kufitare bashkë me Jarinjën janë mbyllur për qarkullim më 24 shtator pas sulmeve në Banjsk. Elshani ka thënë Radios Evropa e Lirë se pika kufitare në Jarinjë vazhdon të jetë mbyllur për shkak të kërkimeve në teren në atë rajon. Në vazhdim ju sjellim një pjesë të intervistës së realizuar me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës, Gazvend Hoxha. Ai flet për situatën e sigurisë në Kosovë dhe hetimet për rastin në Banjsk. Intervistën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Hoxha, si e vlerësoni gjendjen e sigurisë në Kosovë konkretisht në pjesën veriore?
Lidhje me statën e sigurisë që aktualisht mbretëron në pjesën veriore të Kosovës, mund të themi se stata është më e qetë në krahasim me ditët dhe javën e kaluar. Ka filluar paksa normalizimi i gjendjes atje. Mirë po shqesim betet pjesa rrëth kufirit ku vrejt që ushtëria Serbis dhe organet sigurisë Serbis kanë akoma një numër të madhë të dislekuar të personelit dhe pashtu të atëlliris dhe mejtjeve tjera luftarok dhe ushtarok. Nërsa saj për këtë situatës branda përbanda e Kosovës, ne po vazhdojmë të punojmë. Operacioni i krejës terenit është duke vazhdu, po ashtu e timet janë duke zhvillu në shumë pista për të dokumentu që fatë se qëfar ka ndodhë dhe për të nëzirë të vërtetën para organeve drejtësisë. Edhe po ashtu po vazhdojmë të shkëmbejmë informacione me partnerët tonë sigurisë si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës. Njësitë tona policore po ashtu terrenit publik dhe asat sigurisë objekteve trashëgimisë kulturore fetare janë kontakt edhe me manastirin e Banjskës, edhe po ashtu me banorët e fshatit Banjsk, ne po punojmë që të kthehet normalitet gjendja atje, në mënyrë që të garantojmë një siguri qytetarëve tonë që jetojnë atë pjesë.
Deri ku keni arritur me hetimet e sulmit në Banjsk?
Po ja çfarë mund të themi, misitet më të mira të policisë Kosovës, ekspertët më të mirë që ne i kemi me kapacitet plot janë duke punuar në trajtim të rasteve. Në fakt të rastit për të ardhur deri te hetimi se si ka ndodhur organizimi, planifikimi, mbështetja, sigurimi gjithë të armatimi, pajisjeve dhe futja atyre në Kosovë. Tani për tani nuk mundojmë gjithë ato që i kemi për shkak të dhe se mund të dëmtojmë hetimet tona, mirë po jenë bo hapa shumë progresiv drejtim të dreqimit të gjithë këti sulmi terrorist para ushtarak dhe ushtarak që është kryer nga nën leadershipin e Radojčićit, një person i njohur për organet e drejtësisë në Kosovë, por jo vetëm, por që mund të themi që këtë ndërmarrje kriminale terroriste para ushtarake ai nuk ka mujtë ta kryej vetëm, do të thotë ekzistojnë fakte dëshmi të cilat dëshmojnë se shteti i Serbisë, ushtria e Serbisë dhe organet e tjera të sigurisë i ka dhënë mbështetje të plotë në ndërmarrjen e tij kriminale terroriste, gjithnjë me qëllim që ai dhe Republika Serbisë të krijojnë një realitet të ri në Kosovë me qëllim të arritjes së objektivave politike, gjë që janë elemente kryesore të një akti kriminal dhe terrorist.
Me çfarë provash po merret hetuesia aktualisht?
Po aktualisht ne jemi duke punuar në disa drejtime. E para është që të analizojmë gjithë këtë lloj armatimi, të analizojmë lidhjet e grupit terrorist kriminal në mes veti, pastaj planifikimet se si ka ndodhur, edhe dëshmimi gjithasaj ngjarje çfarë ka ndodhur pastaj edhe pas futjes dhe gjatë ballafaçimit me forcat tona speciale dhe policën publik që kanë qenë ditë në detyrë.
Intervistën e plot me zotin Hoxha do të mund ta gjeni shumë shpejt në faqen tonë internet evropa.lir.org. Ministri Serb i Mbrojtjes Miloš Vučević ka thënë sot se reduktimi i numrit të ushtarëve në kufi me Kosovën nga 8350 në më pak se 4500 do të thotë çangazhim, jo tërheqje një pjese të njësive. Ata po kthehen në garnizonet e tyre, në kazermat e tyre, në aktivitetet e tyre të rregullta, ka thënë Vučević për televizionin Prva. Ai ka mohuar akuzat se Serbia po përgatitej të bënte diçka duke mbledhur njësi dhe se po trajnonte grupin që ka marrë pjesë në konfliktin në Banjsk. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Serbisë që të tërheqë trupat nga kufiri me Kosovën, ndërsa një ditë më parë Shtëpia e Bardhë ka thënë se Serbia ka filluar tërheqjen e forcave të saj nga kufiri me Kosovën dhe se ky është një lajm i mirë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Disa deputet të Parlamentit Evropian kanë kërkuar sanksionimin e Serbisë gjatë një seance të mbajtur për Kosovën në pasdite në së martës, në cilën është diskutuar sulmi ndaj policisë në Banjsk. Në debat pati shumë kritika edhe për politikën e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë dhe për neglizhencën ndaj ndikimit të Rusisë në rajon. Hëllësit shtesë nga Bruxelles, sjell Augustin Palokaj.
Thirrjet për të sanksionuar sa më parë Serbinë për hetimin ndërkombëtare rreth sulmit ndaj policisë së Kosovës dhe për kthim në dialog për të dyja palët janë dëgjuar më së shumti të martën brëma në një debat në seancë plenare të Parlamentit Evropian kushtuar Kosovës. Në emër të presidencës spanjolle ka folur drejtori i Ministrisë së Jashtme të këtij vendi, Pascal Ignacio Navarro Rios, vendi të cilit edhe kryeson Bashkimin Evropian. Ai ka porositur se BE-a vazhdon të dënojë sulmet ndaj policisë së Kosovës dhe të kërkon hetime të tërsishme për të zbardhur në tërsi atë që ka ndodhur. Ka përsëritur se Bashkimi Evropian mban mundësin për të vendosur masa ndëshkuese ndaj cilës do palë që është përgjegjëse për eskalim të situatës. Ndërkaq që në emër të Komisionit Evropian ka folur Janez Lenarčič, komisioner për çështje humanitare, i cili në këtë seancë e ka zëvendësuar përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ky komisioner i BE-s pati kërkesa të qarta ndaj Serbisë